Oliver Heller si vyzliekol biely plášť, nohavice, vyzul si biele topánky. Vklzol do drevákov a prešiel do zadnej miestnosti, kde boli sprchy pre zamestnancov. Horúca voda mu pomaly stekala po svalnatom tele. Mal pocit, ako by sa znova narodil. Kým si krúživými pohybmi masíroval hruď, potichu si mrmlal. Aj dnes mám za sebou 5 pitiev. Chcel by som vedieť, prečo doktor Miller zarába trikrát toľko ako ja. Veď ja za ňoho odriem všetko. Samozrejme spolu s kolegami. Milostivý pán len sem tam nakúkne do pitevne, vydá pokyny a potom stelesnenie pán Božka. Zas kde si odpochoduje. Sadne si za písací stôl, počíta, kalkuluje a v zápäti začne diktovať sekretárke. My pracujeme, ale slávu žne on. To je tá spravodlivosť. Rozčuloval sa Oliver. Vedel, že proti šéfovi aj tak nič nezmôže. Taká obrovská nemocnica a na patológii má len 4 zriadencov. Samozrejme, na množstvo roboty nadávajú všetci. Zúril. Keby som tak mohol študovať, poutieral sa a vošiel do šatne. Keď sa preobliekol, vyšiel na chodbu. Tu sa takmer zrazil s doktorom Millerom, ktorý práve niesol akési preparáty. Oliver, brzdi, takmer si mi to vyrazil z ruky a pritom sám vidíš, že mám gumové rukavice. Je to nebezpečná vzorka od chorého na AIDS. Práve ho diagnostikovali. Preboha, zarazil sa Oliver. No, veď sa už tak nedes, hádam predsa len pôjde o niečo iné, upokojoval ho doktor Miller. Tvár mladého muža však pri tejto správe zbledla. Mária Cajlerová privrela viečka. Žiadalo sa jej polenošiť si ešte aspoň pol hodinku. Už 3 týždne nevstala z postele. Zdalo sa jej, ako by bola čoraz slabšia. V nemocnici sa síce pomerne rýchlo zotavovala z zápalu plúc, ale tu doma psychicky i fyzicky veľmi ťažko znášala, že musí ležať. Prepušťacia správa z nemocnice uvádzala vírusový zápal plúc, preto aj doma denne dostávala injekcie. Chodila jej ich píchať obvodná sestra. Zvýšenú teplotu mala len popoludní a sestrička ju utešovala, že určite už onedlho bude môcť stať a trošku sa poprechádzať. Samozrejme, len pomaly, pomaličky, ale predsa. Moja zlatá, len pomaly, pokojne, nevstávajte predčasne, pripomínala si trochu zachrypnutý hlas sestry Klementín. Veď do zápalu plúca zotavuje aj niekoľko týždňov. Mári sa cnelo. Chýbal jej snúbenec, Kurt Bohm. Odcestoval na služobnú cestu do Bruselu a vráti sa až o niekoľko dní. Keď zazvonil zvonček pri vchodových dverách, práve sa pohodlnejšie usalašila v posteli. Prehodila si župan, podišla k dverám a spýtala sa. Kto je? Som ošetrovateľ, slečna Cajlerová. Prišiel som na miesto sestry Klementín. Dám vám inek. Mária pomaly odistila reťazku a otvorila dvere. Dobré ráno, nech sa páči. Pred ňou stal vysoký, šarmantný, svetlovlasý modrooký muž v stredných rokoch. Spod bieleho plášťa vykúkala bledomodrá košela moderného strihu. Nebojte sa, slečna, upokojoval Máriu, ako vchádzal do bytu. Uvidíte, ako sa budem snažiť, aby injekcia nebolela. Klementín musí pomáhať nemocnici, takže poverili mňa, aby som ponavštevoval jej pacientov. Nehnevajte sa, nemám veľa času, lahnite si, kým pripravím striekačku. Otvoril príručný kufrík, vybral ampulku a jednorazovú injekčnú striekačku. Opatrne odpílil uzáver ampulky. V tom nečakane ostro zvolal. Otočte sa, stiahnite si nohavičky. Prečo si už konečne nelahnete? Mária od prekvapenia na chvíľu onemela, ale Pane, veď dostávam injekciu do ruky. Mužov hlas teraz už bol hrozivý. Vyzlečte sa a už aj, lebo olutujete. Máriu vylákal drsný hlas a divý záblesk v mužových očiach. Zachvátila ju úzkosť, potom sa však podvolila, pristúpila k odoslanej posteli, vyhrnula si nočnú košelu a stiahla si nohavičky. Lahla si na bok ako človek, ktorý očakáva injekciu. V zápätí zacítila, ako sa jej zmocňujú silné ramená a obracajú ju na znak. Zúfalo sa snažila nadvihnúť, ale vtedy už útočník prilahol jej zmietajúce sa telo. Chcela vykriknúť, no z hrdla sa jej nevydral ani hlások. Muž do nej vnikol tak živelne, že od bolesti omdlela. K vedomiu priviedol drsný hlas násilníka. Ak sa opovážiš niekomu porozprávať, čo sa ti stalo, vrátim sa. A potom uvidíš. Aj tak som ťa označil. Vstal, vošiel do kúpeľne. Pohrával sa so šnúrom na bielizeň. Ak ti je tvoj život milý, tak ani len necekneš, čo sa tu stalo. Ani priateľovi, ak vôbec nejakého máš. Lepšie urobíš, keď budeš čušať, lebo inak si ťa nikdy nevezme. Mária vnímala len bolesť. Čierne kruhy pred očami nezmizli ani vtedy, keď muž potichučky zavrel za sebou dvere. Toto je presne 360. Rátala Klára skúmavky naplnené krvou. Klára Gotardová bola hlavnou sestrou v centrálnom laboratóriu. Hoci bola veľmi mladá, v laboratóriu sa jej darilo udržiavať prísny poriadok a medzi laborantmi a sestrami disciplínu. Bola nielen pekná, ale aj nezvyčajne rozladená a vzdelaná. Lekári, ba dokonca i Erich Koch, šéf laboratória, rešpektovali pedantnú Kláru. Všetci vedeli, že nemocnica by neprežila bez laboratórnych vyšetrení. Antwerpská nemocnica svätého Františka sídlila v centre mesta. Vďaka chirurgii a neurológii bola nemocničným zariadením uznávaným v celom Belgicku. Riaditeľ si vybral tých najlepších špecialistov, aby toto postavenie udržal. Klára sa pozrela na hodinky. Pre Boha, vzdychla si. Už je 9 preč a ešte mám toho toľko. Zatriasla skúmavkou, v ktorej bola nezvyčajne svetlo-červená krv. Odložila ju na bok. Hneď vytušila, že si bude vyžadovať ďalšie vyšetrenia. Rozdelila skúmavky a vyšla z miestnosti. Prešla do centrálneho laboratória, kde bolo už všetko pripravené. Tom zbadala, že jej priateľka Eva Rotová sedí pred mikroskopom ako kôpka nešťastia. Nahla sa na dňu, objala ju okolo pliec a opýtala sa. Eva, čo sa stalo? Je v tom Jean-Pierre? Nebodaj ste sa opäť pohádali. Nie, kdeže? Otca mi včera priviezli do nemocnice s vírusovým zápalom plúc. Ach, ty somárik, preto ešte nemusíš plakať. Určite sa o ňo na oddelení skvele postarali. Poď. Chytila Evu za ruku. Vybehneme hore a spoločne ho navštívime. Eva sa opäť rozplakala. Ale veď práve v tom je problém. Ráno si ma zavolal doktor Kichler. Povedal, že otca izolovali. Doterajšie vyšetrenia vraj signalizovali, že pravdepodobne má čosi s imunitou. Preboha. Klára zatajila dých. Hádam, len nie AIDS. Zdá sa, že majú podozrenie. Vzlíkala Eva, ale popoludní hádam budú vedieť viac.